دکتر کامران جارکتر خوش آتما بر رامکانی بشی کردی دنی امریکا دلین سیاست باوکودای کنیه ولا سیاست دا هر کسو لعینیگ بدوای برجوان دکان خویاندان. لکاتک دا اولاتانه با دجمنی کرد دادن ریان و تا داگیر کرانی اگر هر ناکوکی که انحبو بیت کدی دا سر کشی کرد هاو دنگو هاو بیرو هاو هلویستن. بلان با پیچوانه و لعینی کردی کدی دا سر دشمنانی هر یک بلا یک داده کشن اگر هاو سنگریش نبن لگلیان دا. ایوه چون در روانه او دیار دا؟
بله، لراستی دا من پیموانی سیاست دای که باو چنه بی لبروی او چنچه چی مکیابی دانه ایمه سی داره اگر لو هاگه او سیری سیاست بکن بلان سیاست برجواندی و راسته هولدان بو هنانی برجواندی هولدان بو گوری ویشیر کلتنکان بسر کلتن هولدان بو پارزیاری کردن دولات دا نتوا اما نه همی سیاستی که دا گوتریتن دا پیناو برجواندی نتوا که و لپیناو برجواندی ولاتقی خود دتوانی تو همون رگاه اگ بگرید تبر بلام اوی ارسل ناسخ دا گزاری من پیموانی دو عراسته وقت جناب امازد تکرد اوی اکر لائن دولت او دولتانی که کردسه اثر دا بشکراوا او دولتانی ایستا دزانن نقشه سیاسی ناسخه دا گوره کار رسد او دکن که نقشه با عراسته بگوره که برجواندی کانی اوان نکه اتما ترسیوا بویا ترکیه سازمان ایران دکه لگس لگال بغداد یک دکه اون هول دادن زور هاو همه هنچیک بین ندی که ریل گوران کاری کن ریل پیشکوب نکن بگیرن بته سوانه اوش لکو بیشان هم دادیم هیزکانی کردی پرتوازن آمادن ملی یکتر بشن بته ناو داجیر کردن دو او دو رهنده و ترهنده هرینی که و رهنده نخویه که هر جز برآورد نکری اوان دولتی دامودزگاین اوان ازمونی دیپلماسیان هیا، ازمونی دانشتان هیا، ازمونی شرعی سیاسیان هیا. ای اما دامو دزگانین حزب و کسو بنامالن، او بنامالانه در راستی دا هیچ برشونده ایچ نتوی رتاو ناکن، دیگر لبازرگانی دستکوتی شخصی تر، هیچ آمان زیشی تر یا نیده بر اوی تمشاده که همیشه خرچی کردستان، کاتیک او یخت مکوشیانه لما وینی پایتختانی داجید که دست که دکر همیشه لو بترسی که کرد دوساری شاری ناو خوبه تن همیشه لو بترسیم که دیسان وکو او تسم که باوری ناو کرد بله دیسان کرد بفروشته.
دکتر کامران اولاتانه که کردستانی بسر دا دابش کراوا که دید سر کشه کرد همیشه لدیدی که آسایش نشتمانه و لیه دروانن آخو لعینی کردی لچه دیده که دروانی تا اوان؟
من پیمانش تفه بنای لعنی کردی. دیدیشی کردی تا وکو یست دروز نبوه. دیدیشی حزبی دروز بوه که وکو امباجم پیکر زنگدانوی برجوندی کسی بنامالای حزبیه هیچ رتایی برجوندی هتو بکن نکره. بونن لباشری کدوسان ایمه دلین لماوی بشتپیان صادر را بردو دا هنده شری خویا شری ازمونه کنی هرمی کدوسانی ها کردو هنده دولت دا جلی کنکن نیا کردوه. بل پیمانای هولدان بو برس کدنوی دولت هرینه کن همیشه لپلانی اودان کمیلن کرد بتشتی. فعلا کردستان لبروی بسر اولاتان دا بشکره و هرکاتی کردستان بپیش که مانای وایا سایش نشتیمانی اولاتان دا تویتا خطرو لروز گرافی اولاتان دا بش دبل. اگر بو عقلت سیاسی بیم کنو بواری بیک و جیان مهر نوا. بلا انا ناو کردیش من تیمو اوانیش حزب کردکانیش او مسئله داجیر کرانو او تاموش شانیان لقناقه لقناقه زک دخ بخ بکنو وکومت سینشانی خلشید بن بو اوی رای گشتی فریو بدن ادینا او مسئله بردوام لکردستان داخلی و لپیشت لدوائی دابش بونی یکم و لدوائی زنجی زیانی که مطا وکو ایسا مسئله هاموشوی هیز هرینی کن مسئله ایش اصایی بو هر دم ریک کبتون و بدیان ریک کبتون نامای هل هزار نوست بیستو شش و تا وکو ایسا بلام کرد تا وکو ایسا دیده چینیه استراتیجی چینیه و اگر بو آراست ایش دا برو من پیموه تا وکو حزبانی لکردستان دا هم تا وکو اوسر کردانی که ایسا خویان پیتا قاعد الاوحده با عالی که لکردستان دا ولاد برای بر من پیموه دیده چی نتوی جنابیتن لبر اگر کمروی کردو کو نتوی بیر بچار نوسی خوی نفتو من پیموه همیشه پلانی در جید کران لسر وی پلانکانی کودی دوی کنیتی.
بس دکتر بو تا ایستا که اولاتانه همیشه لبرجواندی نشتمانی خویانو دروانه هر کشیگ بلام کور تا ایستا لشکستکانی رابردوی لوانکانی رابردوی وانه ایگ فیر نبوا تاکو برجواندی قلب خواده پیشی برجواندی تاکی او خد لعنیوا
لبروی او دولتانه دامو دزگاین او دولتانه مؤسساتن برجواندی نشتمانی خویان دزانن سوان ریگ بخن دزگاین هیا که دتوانه برجواندی نشتمانی خویان دیاری بکا هروها کاری بو پاراستنی بکا بلام لکردستان هیچ دامو دستگاه اگنی کنه تاو بسم که مدیر نخی دروز بکن. تاو که ایسا ایما لکو ملگاه چی خیلی چی دزین. تو تماشا کرد یعنی اتر اصلا آسی تا چیش دیر کردن و کانا تو دبینی تابیر چی زانکو دبینی دکتور چی زانکو دبینی پروفیسور اگ دبینی آسی دیر کردن و آسی چی خیلی چیه. لبر اوی ما حتی وکی مثلا بدا خواه لبر اوی نما تانی و دامو دستگاه اگ دامین نبوینه نتاو بسم که زانستی که. ئێمە ناتوانین بەرژەوەندەکانی خۆمان دیاریکەین. بەرژەوەندی ئێمە بەرژەوەندی سەرکردەکانە. بەرژەوەندی ئێمە بەرژەوەندی حزبەکانە. هەر دوو سەرکردە لە هەرێمی کوردستان پیرانەتە بەشێک لە ئاسایشی نەتەوەی هەر کاتی خەتەری بکەوێتە سەرەوان واتە وڵات پارچە پارچە دەبێ واتە وڵات بەرەو شەڕی ناوخۆدەوە. من پێم وایە ئەوە یەشێکە لەوانەیە کە کۆمەڵگەی کوردی پێویستە لەو قۆناغە زۆر بەزودی هەڵوەستی لەسەر بکات. سەدەی ٢١م جێی نەتەوەیەکی تر پێ نابێتەوە کە بەو ئاستە ئێستای کوردی بکاتەوە، کە بەو ئاستە سەرۆکەکانی بباتە ڕادەی پیرۆزکردن و بیخاتە پێش بەرژەوەندی نەتەوەیەکان. لەبەرەوە من پێم وایە دەبێ کوردستان ببێتە دامودەزگا، دامودەزگا هەبێ بۆ ئەوە نەتەوە دروست بێت بۆ ئەوەی بتوانێت ئەویش بەرژەوەندی نەتەوەیەکانی خۆی بپارێزێ.
ئەمڕۆ ئەو پارتە کوردانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەن بە تایبەتی یەکێتی و پارتی جۆرە پەیوەندی و دۆستایەتییان لەگەڵ ئیران و تورکیادا بە تایبەتی هەیە. ئەم پەیوەندیانە تا چەند تاکتیکە تاکوستراتیجی و تا چەند ئەو جۆرە پەیوەندیانە لە شایستەیی ئەو حکوومەتە لەرزووکەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە کەم دەکاتەوە و یاخود زیانی پێدەگەیەنێ؟
ڕاستی من تێبینم هەیە لەسەر چەند چی دۆستایەتی و لەسەر چەند چی پەیوەندی ئەوەی لە نێوان ئەو حیزبانە و ئەو دەوڵەت باگیرکە هەیە نە دۆستایەتی نە پەیوەندیە. لە چەند کە ئەکادمیەکە نەدەکەوێت خانەی دۆستایەتی، نەدەکەوێتە خانەی پەیوەندی، چونکە پەیوەندی دەبێت هاوسەرجی هەبێت. من زۆر جارێتر ئاماژەم بەوە کردووە کاتێک تۆ پەیوەندی لە نێوان دوو قوارەی سیاسی دروست دەکرێت دەبێت بەرژەوەندەکانیان تێدا بە هاوسەرجی ڕابگیرێت. چەند بەرژەوەندەکانی هەرێمی کوردستان بەرامبەر تورکیا ڕاگیراوە؟ چەند کۆمپانیا کوردی لەناو تورکیا کار دەکەن؟ ئێمە نەبووە دادەسێکی تورکیا. ئێستا خەڵکی کوردستان لەوە ناترسێ تورکیا پارتی بەکاربێنێ دژی پارتی کرێکارانی کوردستان. چەندە پەیوەندی یەشێتی لەگەڵ ئێران وای کردووە کە وایەشێتی بتوانێت کۆمپانیای کوردی بنێرێتە ئێران؟ بەڵکو پەیوەندی نییە لە هەشتاکانەوە لە ماوەی لە دروستبوونیوانە مانەوەی خۆیان وەکو ئەو هێزە ئەو دەوڵەتانە ئەو هێزانەیان ئەو دوو هێزە ئەو دوو حزبیان وەکو کارتی هەرێمی لە پێناو بەرژەوەندی خۆیان بەکارهێنا و تا وەکو ئێستاش لە مەسەلەی بەکاردبوون ڕزگار نەبوون. بۆیە پەیوەندی یەکێتی و پارتی نەدەکەوێتە پەیوەندی دۆست، نەدەکەوێتە خانەی دۆستایەتی، نەدەکەوێتە خانەی پەیوەندی دیپلۆماسی، بەڵکو دەکەوێتە خانەی کرێگرتەیی، خانەی پاشکۆبوون، خانەی داردەستەیی بۆ ئەوەی سیاسەتەکانی وان لە وڵاتە جێبەجێ بکەن. چ ڕێککەوتنێکە، چ پەیوەندیەکە تۆ پەیوەندی ڕێککەوتنێکی ٥٠ ساڵی لەگەڵ تورکیا مۆر بکەی؟ تورکیا ئامادە نابێت ٥٠ دەقە بەرگری لێ بکا. ئێمە بینیمان کە لە ساڵی ٢٠١٤ ٢٠١٥ کە هێزەکانی داعش پەرلەماری کوردستانیاندا تورکیا هاوپەیمانە ستراتیژیەکەی پارتی دیموکراتی کوردستان لەسەر سنوورەکان تەماشایان دەکرد، ئەوە چ زۆرە پەیوەندیەکە. من پێم وایە ئەوانەی کە باسی پەیوەندی دەکەن نە لە پەیوەندی دیپلۆماسیەکان گەیشتوونە، نە لە مەسەلەی دۆستایەتی گەیشتوونە، لە پەنای ئەو دروشمانەدا وەکو باسم کرد جگە لە فریودانی ڕایگشتی لە کوردستان هیچ ئامانجێکی تریان نیە. ئەوەی لە کوردستان ئێستا دەگوزەرێ پاشا گەردانیەکە قۆناغی ڕووخانە، قۆناغی شکستە، بەڵام شکستەکە تا وەکو ئێستا ڕانەگەیەنراوە.
دکتۆر کامەرامان تک، مامۆسای زانستە ڕامیارییەکان لە زانکۆی سەلاحەددین، زۆر زۆر سپاس.